እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። መበል 59 ዓመታዊ ኣኼባ ማሕበር መፅናዕትታት ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ባሕቲ ታሕሳስ ክሳብ ቀዳም 3 ታሕሳስ 2016 ናይ 3 መዓልታት ዓመታዊ ኣኼባ ኣካይድሉ። ንኣፍሪቃ ዝምልከቱ ብምሁራትን ተመራመርትን ብኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስን ሓዊሱ ብዙሓት መፅናዕታዊ ፅሑፋት እውን ቀሪቦም እዮም። ብዙሓት ፍሉጣት ፀሓፍትን ደረስትን መፅሓፍታቶም ዘቕረብሉ ናይ መፅሓፍቲ ኤግዚቢሽን ወይ ምርኢት እውን ቀሪቡ ነይሩ። መፅሓፍታቶም ካብ ዘቕረቡ ሓደ ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ እዮም። ዶክተር በረኸት ዛጊድ 12 መፅሓፍትን 2 ተዋስኦታትን ዝፀሓፉ ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምርኢቶም ከዓ ብቐረባ ትርጉም ድሕነት ናይ ድሌታት ግጭትን ናይ ይቕሬታ ፀጋን ዝትርጉማ ሓዳስ ታሪካዊት ልብ ወለድ መፅሓፍ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ተፃሒፋ ንንባብ ኣብቂዖም ኣለዉ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽበ ገብረ ገብረ መድህን ብዛዕባ እቲ ኣኼባን ብዛዕባ መፅሓፎምን ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ ሓቲትዎም ኣሎ። ንዕላማ እቲ ኣኼባ ብምግላፅ ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ ይጅምሩ።
ኩሎም ብዛዕባ ኤርትራ ዝፅሕፉ ፀሓፍቲ ተመራመርቲ ኣፍሪካውያን ኮነ ኣሜሪካውያን ኤሮፓውያን ዝእከብሉ ዓብይ ኣኼባ እዩ። ቀንዲ ዕላምኡ ዝኾነ ፀሓፋይ ተመራመራይ ኣብ ዓመት ብዙ ዓመት ዝገበሮ ፀሓፈ ወይከዓ ገብሮ ምርምር መፅናዕቲ ከም ሪፖርት ዘቕርበሉ ኮሚቴ ኣኼባ ገይሮም ሓደ መራሒ ዘለዎ ኣባላት ናይ ሓንቲ ኮሚቴ ኣብቲ ከም ናይ ሓደ ኮሚቴ ስራሕ ኩም እዩ ነርሶ ከፍቶም ኣባላት ናይ ኮሚቴ ነናቶም ዘቕርቡ ሓሳብ ሪፖርት ዘቕርቡ ሓደ ዕላማ ሲ ካልኣይ ዕላማ ከዓ ኩሎም ድሕሪ መንእሰያት ኣፍሪካውያን ኣብዛ ዓዲ ዝነብሩ ዳያስፖራ ዝነብሩ ምስ ዓበይቲ መባህራት ዝራኸብሉ ውልቀቶም ክክረቱ ዝማዕብሉ ስራሕ ንምርካብ እውን ደ ዝኸፍቱ እዩ ዓብዪ ዕላማ ዝ
ኣብዚ ናይ መበል 59 ኣፍሪካ መፅናዕቲ ወይ ዝምርምር ዘቕረብካዮ መፅናዕቲ ሕም ዘሎ ወይ ተዛራባይ ነርካ
ዘብዘመን ኣቅረብኩም ኣብ ናይ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ታሪክ ናይ ሃዋርድ ዘቕረቦ ነይሩ ግ ምክንያት ሓሓዘ ስራ ርካብ ይከኣልኩም ነታ ኮሚቴ ዘዳለዋ ሰብ እውን ፕሮፌሰር ኣለም ሃይሉ ኣቐዲሙ ዘሎ ነዚ ናይ ቅድሚ ስታ ነራ ዘበ ንበር ኩሉ ሳዕ ዝሓለፈ ዓመታት ሓደ ወይ ክልተ ፅሑፋት ቅርብ እዮ።
ኣብዚ ናይ ኣፍሪካ ናይ መፅሓፍቲ ኤግዚቢሽን እውን ኣሎ መፅሓፍቲ ቅሪፋ ኣለካ። ንምኳኑ እንታይ ደረስታ መፅሓፍቲ ቅሪፋ ዘለካ?
እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኖቨል እያ ንብወለድ ታሪክ ርእስታ ደሊቨረንስ እያ ትብል ወልና ርእስታ ደሊቨረንስ ታይል ኦፍ ኮላይድን ፋሽን ን ሚዩዝ ኦፍ ፎርጊቭነስ ሂስቶሪካል ኖቨል እያ ትብል መልእክቲ ናይ እዛ መፅሓፍ ቀንዲ ዕላማኣ ዕርቅን ሰላምን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣብ ሂወት ወዲሰብ ናብ ሂወት ደባሮ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማልያን ተቃዲ ኣፍሪካ ዘፍለጥ ዞባ ኣፍሪካ 34 ዓመት መመላእታ ብጀካ ኮይናትን ናዕብን ካል ዘይፈለጥ ስለዝኾነ ህዝቡ ተራዒቦም ህዝቡ ተዋሪዶም ምስኽነትን ጭንቀትን ዘሕለፈ ኮይኑ ዘሕዝን ኩነታት መወዳእታ ክርከብ ኣለዎ እቲ ጠቂ ናይዚ ሽግራ ስንካዩ ኣብ ዝብል ታሪካዊ መርገፅ ሒዝካ ነዚ ሽግር ዘ መወዳእታ ንክርከበሉ መጀመርያ ዕርቅን ሰላም የድሊ ዕርቂ የድሊ ዝብት መልእክታ ነበረካ ግን ልብወለድ እዩ ታሪካዊ ልብወለድ እዩ እቲ መበገሲኡ ኣብ ኢትዮጵያ ተገብረ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ድባት ኢትዮጵያ ከመይ ሃካ ኢፒኣርፒ ከም ኤሱ ዝመሰሉ ወገን ኤርትራ ውን ኢፒኤልፍ ኢኤልፍ ፍትሓ ዝነበረ ኣብ መንጎ ዝነበረ ባእሲ ዝኽሉ እንታይ ሳዕበን ከም ዘምፀ ኣብ ህዝቢ ኣብቲ ኣብቲ ሃገራት ዳሃሲሱ ንኡ ከም መበገሲ ገይረ ሓደ ልብወለድ ታሪክ
ልብወለድ ታሪክ እዚ ናይ መጀመርያ መፅሓፍካ ድዩ ወይ
ካልኣይ ካልኣይ ኖቨል እዩ ፍለይ ፅሒፈ ኣለኹ ክልተ ፍለይ ፅሒፈ ኣለ ሓንቲ ቀደም ንሽተ ከልዎ ፅሓፍካ ተባሃራይ ከለኹ ዲ ኤንጀልስ ኦፍ ደት ትብል እያ ዋን ኣክት ፍለይ ብዛዕባ ኩናት ዓድዋ ምልክት እያ ካልኣይ ድማ ቅዲ ረሳዕ መፅሓፍካ ደደብል ኢን ጎድስ ላንድ ትብል ብዛዕባ ኤርትራ እያ ዓዲ ናይ ዓብያን ከም ዝኮነ ጎዝላንድ ዝበሃል ዝረቀ ዘሎ ዘበን ግሪካውያን እቶም ግሪካውያን ፈላጣት እቶም መላእኽቲ ክሕገሱ ክደልዩ ከለዉ ናብ ዓዲ ሓበሻ ከዱ ስለዚ እታ ዓዲሲ ዓዲ ብላእቲ ባልተ ዝነበረ መበገሲ ገይረ ጎዝላንድ ተደብል መንከብ ዝኾነ ኢማጀርሲ ገስበካ
ብሓፈሻ ክንደይ ዝኸውን መፅሓፍቲ
ዓሰርተክልተ
መፅሓፍቲ ኣልካ ሰላምን ዕርቅን ክትብል ከለካ ዶክተር ባሃት መን ምስ መን ትዕርቂ
ኩሉ እተባእሲ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኤርትራ እተባእሰሉ መምጠንቲ ናይ ተባእሲ ዘይገድስ ዕርቂ የድልዩ ዕርቂ ይውረድ ባህላየርኒ ሰላም ይውረድ ባህላየርኒ ኣብሽ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኢህኣፓን ኒኤስተን ዝነበረ ኣቅርሕንቲ ምክንያት ኮይኑ እቶም ኒኤስተን ዝበሃሉ ምስ ደርጊ ወሰንወሲዶም ወገብ ወሲዶም ንኣሃፍታ ካሃድሞም ጀሚሮም ዝመፅእ መዓት መንግስቲ መዓት ተወዲኡ መዓት መንሰይ ተወዲኡ ከምኡ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ መንጎ ህዝባ ግንባር ተጋርሕ ኤርትራ ዝነበረ ባእሲ ክንደይ ገንፈሽሽ እዩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካፈገሩ ኩናት ኣሎ ኣብቲ ታሪካዊ ጠንቅታት ኣቶደሱ ናይ ታሪካት ምርምር ጉዳይ እዩ ከም ልቦለ ክ ከለኩሉ ከም መበገሲ ገይረ ይብቃ ይኣክል ይኣክል ባእስታት ይኣክል ዕርቂ የድልየና እዩ ዝብ ሕጅታ ሳብታይትል ዝበፅሓፍ ኤ ቴይል ኦፍ ፖላይት ኢምፓሽንስ ኤን ዘ ሚውዝ ኦፍ ፎርጊቭነስ እዚ ክጠቀጠላ ኣለ ፎርጊቭነስ ኣገዳሲ እዩ ይቕረተ ዘይልካ ዕርቂ ሰላም ኣይርክብ እዩ ዝኾነ ተበዲለ ዝመሰብ ከዓ ነቲ ዝበዳሊ ዘቕለፍ ዘሎ እቲበዳሊ እንተኾነ ጥፋዕቱ ዓገቡ ክልጭ እውን ንስሓኽኣቱ ኣገደስ እዚኣ ሚውዝ ትበሃል ሚውዝ ድሞ ትግርኛ እንታይ እያ ከም ፀጋ ኢለ ፀጋ የሰላም ይቅርታ ፀጋ ኢለ ኣሎ
ንሓዋሩ ካልእ መፅሓፍ ናይ መፅሓፍ ትልሚ ላማ ኣለካ ዝሓስካ
ይልካ መሊኡ ኣምላኽ ጠዕና መንተ ይብኒ ብዙሓ ዝሓሰብኩ ብዙሓ ናይ ዝኸታል ኣለዎ ኣብ ናይ ሶሻል ስታይ ተኣሊፋ ናይ ሕጊ ኣለኒ መደብ መሊኡ ዕድመን ጠዕና እንተ ያብኒ ንሱ ናይ ኣምላኽ ድማ
ከምኡ ዶክተር መርካቶ ስላሴ ምናልባት ክግለፅ ኣለዎ ትብሎ ነገር ሃሉ
ብወገነይሲ ኣብ መንጎ ዝበታት ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራሲ ሰላም ከም ዘድሊ ኣብ ፅሕፊ ኣሎ ልቢ ክደገፋሓ ኣለና ስልጣን ሕማቕ ነገር እዩ ከም መዓር ጥዑም እዩ ሓንሳ ተበቂዛ ከዓ ይትገ ትወሪ እዞም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኤርትራ ናታ ስልጣን ስድሒ ሰማ ሒዞማ ኣይንገድፍ ምር ኣለዎ ብሰላም ድሕ ብስርዓት ብሕጊ ብሕገዲፎም ግን ንሰቡ ብሰላም ዝነብሩ ደቂ ደቁም ይርእዩ እንተ ደኣ ነታ መዓር በቂራቶም ግን ኣይደቅን ኢሎም ሲ መጨረሽቱ ሕማቕ ይኸውን መጨረሽቱ ኣይፅቡቅ ዝኸውን ስለዚ ክልቡም ኣለዎ ኣብ ሃገርና ዝዓበይክሉ ከባቢ ኣብ ባህላ ዘይ ርሉ ተጋሩ ሲ ካልቦም ጥውጥዋይታት ኮኑ በሪ ለባማት እዮም ንብነት እዞም ተጋሩ ወያነ ዝበሃል ተጋሩ ከዓ ኣነፈልጠኒ ደቂ እዩ ጀጋነ እዮም ብዙሕ ቅያ ስሪሖም እዮም ኣብዛ ስልጣን ምስተዓበ እውን እንዲ ኣለ እንዲዕሎ ስለዚ ኣነ ብዙሕ ስኽፍታ ኣለኒ ብዙሕ ከዓ ንርኢ ኣሎ መቸ ናይ ስልጣን ዘመን ወሰን ተገይሩሉ ሲ ብስርዓት ብሕግን ብዲሞክራሲያዊ መንፈስኒ ነቲ ቀፃሊ ምርካብ ኣረኬብካ ከዓ ብሰላም ምንባር ከም ዓብዪ ዓብዪ ዝፀጋየ ዝረኽቡ ይፈልጦ ኣነ ኣድላይ ከዓ
ብወገን ኤርትራ እንታይ ንርኤካ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዞም ዘለዎ እዚ ዓይነት ማክሪብካ ኣለካ ኣብወገን ኤርትራ እንታይ ንርካ እንታይ ንምሃርካ እዮ
እቲ ምክሪ ሓደ እዩ እታ ናይ ስልጣን ሽግርቲ ቀደም ሓደ ተፈልጥ እንግሊዛዊ ሎርድ ኣክስተን ዝበሃል ብዛዕባ ስልጣን ክዛርብ ከሎ ኦል ፓወር ቴንድስ ቱ ኮራፕት ኣን ኣብሶሉት ፓወር ኮራፕትስ ኣብሶሉትሊ ስልጣን ክበሃል ከሎ እዚ የባሽካ እዩ ዝነበርካ ይረሳዓካ እዞም ስልጣን ሒዞም ዘሎ ኤርትራውያን ዝኾኑ ሽሞም ፍልጣት እዩ ቀደም ተጋደልቲ ክህሉ ፈልጦም ነይረ ዕላሙኦም ፅቡቕ ነይሩ ሃገር ነፃ ናይ ምውፅእ ዕላማ ነይሩ ፍትሓዊ መንግስቲ ንህዝቢ ዝሓፅ መንግስቲ ክተኽሉ መብፃዕ ኣትዮም ነይሮም እቲ መብፃዕ ግን ተረሲዑ
እሞ በረኸት ዝሃብካኒ ቃል መጠይቕ ብሽማይ ምሸግ ሰማዕትን ተመስክን ዘሊ
ተቐኒ ብ
የቐኒልና ገብረ ከምኡን ንዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ ኣዚና ነመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ